สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ EAI Podcast Presented by สถาบันวิจัยพลังงานค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันคิมสุภาเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มากันในเอพิโซดที่8แล้วนะคะซึ่งเราก็ได้เดินทางกันมาครึ่งซีซั่นแล้วนะคะหากใครยังจำได้นะคะว่า EAI Podcast นะคะซีซั่นที่1ของเราก็จะมีทั้งหมด12เอพิโซดนะคะซึ่งอยู่ในธีมของ Clean Energy และ Climate Action นะคะสำหรับ EP ที่8ในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินประเภทคาร์บอนเครดิตที่จะมาช่วยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะสำหรับภาคธุรกิจและประชาชนที่สนใจนะคะพร้อมทั้งไขข้อสงสัยนะเป็นคำถามจากทางโซเชียลนะคะเกี่ยวกับลักษณะโครงการที่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนในโครงการคาร์บอนเครดิตได้นะคะรวมถึงเราจะมาพูดคุยถึงข้อแตกต่างระหว่างกลไกการซื้อขายใบอนุญาตและการทำโครงการคาร์บอนเครดิตสำหรับวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะนั่นก็คือพี่ติ๊กนะคะบุญรอดเยาวพฤกษ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะเคลียร์จี้และที่ปรึกษาด้าน Climate Change และคาร์บอนเครดิตสวัสดีค่ะพี่ติ๊ก
สวัสดีครับอาจารย์ชี
ค่ะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะขอเป็นคำถามที่ง่ายๆเลยนะคะว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรคะ
อ๋อโอเคครับขอบคุณครับก็จริงๆคาร์บอนเครดิตเนี่ยเหมือนกับถ้าพูดง่ายๆเหมือนเรามีบัตรเครดิตเนาะแสดงว่าเราอ่ะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างเราได้เครดิตมาทีนี้คําว่าคาร์บอนเครดิตก็คือบวกคาร์บอนบวกกับเครดิตดังนั้นก็คือเป็นการที่เราได้เครดิตจากเราที่เราทํากิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกหรืออีกแบบหนึ่งก็คือกําจัดก๊าซเรือนกระจกทางบรรยากาศเราทําความดีเราก็เลยได้เครดิตเป็นหน่วยในการสะสมแล้วก็สามารถเอาไปซื้อขายได้นะครับทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยคาร์บอนเครดิตมันก็จะเรปรีเซนต์หนึ่งหน่วยของคาร์บอนเครดิตก็คือ1ตันที่เราได้ลดก๊าซเรือนกระจกที่เราทํากิจกรรมทำความดีไปนะครับแล้วก็ดังนั้นหมายความว่ายิ่งเรามีการลดก๊าซเรือนกระจกไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถเอาโครงการหรือกิจกรรมที่เราทำเนี่ยไปขึ้นทะเบียนเป็นคาร์บอนเครดิตได้อันนี้คร่าวๆครับ
ก็เหมือนกับว่าเราเป็นการสะสมความดีนะ
ใช่ใช่
ด้วยการ
ใช
ที
่
่เราสะสมไอ้ตัวเครดิตซึ่งไอ้เครดิตคาร์บอนเครดิตนะคะก็น่าจะมาจากกิจกรรมที่ลดก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ทุกกิจกรรมนะคะสามารถทำเป็นคาร์บอนเครดิตได้ไหมคะ
ใช่เอาอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเพราะว่าอันนี้เป็นคําถามที่คนมักจะเข้าใจผิดเยอะว่าทุกกิจกรรมที่เราลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันควรจะเป็นคาร์บอนเครดิตแต่จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่เพราะเหมือนกับว่าการลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยบางทีอย่างเช่นเราแทนที่เราจะใช้กระป๋องน้ําแบบว่าที่มันละลายน้ําแบบน้ําละลายเร็วๆกับกระป๋องน้ําที่เซฟน้ำบางทีก็คือเราลดการใช้พลังงานหรือว่าใช้แอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมมันลดก๊าซเรือนกระจกได้แต่ว่าทุกโครงการเนี่ยถ้าจะไปขึ้นเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันจะต้องมีไครทีเรียมีเงื่อนไขอยู่เราจะต้องลดก๊าซเรือนกระจกให้มากกว่ากรณีปกติซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยแสดงว่าหมายความว่าจริงๆโครงการคาร์บอนเครดิตโดยหลักการแล้วเนี่ยจะต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ก่อนหน้านี้มันไม่คุ้มค่าในการลงทุนแต่พอมันมีกลไกเราสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตได้แล้วเนี่ยมันทําให้เรามีรายได้เพิ่มเติมแล้วก็โครงการนั้นคุ้มค่าในการลงทุนดังนั้นเนี่ยทุกกิจกรรมก็เลยอาจจะไม่ได้สามารถขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตแต่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าตัวเองทำไมถึงต้องการคาร์บอนเครดิตมาช่วยให้เกิดการลงทุนเลยเป็นกลไกทางการเงินแบบหนึ่งที่เราคุยกันครับ
ให้เหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นกิจกรรมที่เราส่วนใหญ่เราน่าจะต้องลงทุนขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดเรามีกิจกรรมที่เราคิดว่าอย่างเช่นเรามีโรงงานแล้วเราติดตั้งโซล่าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไออันนี้เราสามารถนับไปเป็นคาร์บอนเค
ก
ร
็
ดิตได้ไหมคะ
จริงๆก็ได้เหมือนกันคือโครงการการเรือนกระจกเนี่ยมันมีทั้งสองประเภทนะครับเป็นแบบกรีนฟิลด์อย่างที่เมื่อกี้ชี้ว่าก็คือว่าเราไปติดตั้งโซล่าเพิ่มเติมเพื่อลดการใช้พลังงานถ้าเนี้ยเราสามารถพรูฟได้ว่าจริงๆโครงการโซล่าตัวนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มค่าในการลงทุนอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถพิสูจน์แล้วก็เอาไปขึ้นทะเบียนเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้
ค
ใช
่ะ
่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องยอมรับว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันมีความคุ้มค่าในการดำเนินการลงทุนอยู่แล้วทำให้เวลาเราก็อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตใช่ครับ
ต้องมีข้อสงสัยนิดนึงอะค่ะว่าไอ้คาร์บอนเครดิตอะมันสามารถเข้าใจว่าคาร์บอนเครดิตอะมันก็จะเป็นกิจกรรมที่ลดคาร์บอนใช่ไหมคะนั่นก็หมายถึงว่าด้วยหลักการเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยลดโลกร้อนได้แต่อยากให้พี่ติ๊กอธิบายให้เข้าใจอีกนิดนึงว่าทําไมคาร์บอนเครดิตถึงสามารถเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยลดโลกร้อนได้ค่ะ
โอเคอันนี้ก็สําคัญมากนะครับสมมติจะยกตัวอย่างถ้าเกิดชีมีโรงงานอยู่อันหนึ่งเนาะแล้วก็ตั้งใจจะช่วยโลกลดโลกร้อนทีนี้ชีก็จะหากระบวนการวิธีการทั้งหมดเลยว่าโรงงานของเราเนี่ย มีการใช้พลังงานอยู่มีบอยเลอร์อยู่มีแอร์อยู่แล้วชีก็ปรับปรุงทุกอย่างเลยจนในที่สุดเนี่ยไม่รู้จะปรับปรุงอะไรละหมดก๊อกละก็คือว่าเราทําทุกอย่างในโรงงานตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่ไหมครับทีเนี้ยที่เหลืออยู่ก็คือต้องเปลี่ยนเครื่องจักรขนาดใหญ่เพื่อลงทุนทีเนี้ยคอสต้นทุนต่อการลดการเรื่องกระจกจะสูงมากทีเนี้ยกลไกคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้ชีเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการที่จะช่วยลดการเพิ่มแต่ว่าไม่ต้องลดภายในบัตเตอรี่ของตัวเองเพราะว่าโครงการก๊าซเรือนกระจกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดนอกบัตเตอรี่คือไปช่วยคนอื่นทําหรือไปช่วยคนอื่นลงทุนดังนั้นเนี่ยต้นทุนในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยรวมก็จะถูกลงเพราะว่าชีมีโอกาสที่นอกจากลดด้วยตัวเองแล้วเนี่ยไปร่วมมือกับคนอื่นในการลดก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ข้างนอกโรงงานชีมันก็เลยหมายถึงว่ามีกลไกที่ยืดหยุ่นในการทําให้เราสามารถในหลักเศรษฐศาสตร์คือกระจายต้นทุนให้ไปลดที่อื่นก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราลดก๊าซเรือนกระจกนอกบัตเตอรี่ของเราโรงงานเราเนี่ยโลกเราก็ดีขึ้นอยู่ดีอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ของคาร์บอนเครดิตออกมาครับประมาณนั้น
แล้วภาคส่วนไหนที่จะมีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะทำในเรื่องของคาร์บอนเครดิต
อ๋อคือถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วดังนั้นเนี่ยคนบริษัทหรือองค์กรส่วนใหญ่ที่จะมีสิทธิ์ในการทำคาร์บอนเครดิตได้เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเขาต้องสมัครใจทำใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกบังคับให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกดังนั้นเงื่อนไขแรกก็คือว่าองค์กรหรือหน่วยงานไหนก็ตามที่ไม่ได้มีคอมมิตเมนต์ในการลดก๊าซเรือนกระจกตามกฎหมายหรือตามเป้าเนี่ยก็คือเขาสามารถทําโครงการลดก๊าซเรือนกระจกแล้วขึ้นดำเนินการได้หมดเลยทีนี้ประเภทโครงการเนี่ยก็จะคล้ายๆกับการมาคํานวณว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ก็จะครอบคลุมทั้งภาคพลังงานภาคขนส่งภาคของเสียแล้วก็ภาคเกษตรแล้วก็ภาคป่าไม้จริงๆก็ได้เกือบหมดเลยนะครับแต่ว่าแต่ละภาคก็จะมีวิธีการในการคำนวณแล้วก็การลดการเป็นกระจกต่างกัน
ก็เหมือนกับว่าทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการที่ไปปล่อยคาร์บอน
ใช
ก็
่
จะเป็นภาคส่วนที่สามารถที่จะมาทำคาร์บอนเครดิตเพื่อลดคาร์บอนได้ใช
ใ
่
ช
ไหม
่
คะ
ใช่ใช่
แล้วถ้าเราพูดถึงการซื้อขายคาร์บอนเครดิตอะค่ะณปัจจุบันนี้ในประเทศไทยนะคะสถานการณ์การซื้อขายคาร์บอนเครดิตเป็นอย่างไรบ้าง
อ๋อก็เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเรายังไม่มีระบบภาคบังคับในการกําหนดให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆเนี่ยต้องลดก๊าซเรือนกระจกดังนั้นเนี่ยทั้งคนที่ทําโครงการคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็คือสมัครใจทำใช่ไหมครับแล้วคนที่ซื้อคาร์บอนเครดิตไปใช้เนี่ยก็คือสมัครใจซื้อเหมือนกันดังนั้นปัจจุบันเองก็มีการซื้อขายแล้วในปัจจุบันแต่ว่าเป็นการซื้อขายโดยสมัครใจไม่มีกฎหมายมาบังคับดังนั้นเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรตลาดยังเล็กอยู่นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนก็อาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อทําความดีซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการเลยครับดังนั้นก็คือตอนนี้ปัจจุบันตลาดคาร์บอนเครดิตเนี่ยมูลค่าการซื้อขายแต่ละปีประมาณแค่รวมกันแล้ว20 ล้านบาทต่อปีเท่านั้นเองคือน้อยมาก
ค่ะ
ลองหาออกมาดูตัวเลขนี่แบบน้อยนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
ที่ติ๊กพ่อมีแบบตัวเลขในต่างประเทศเนี่ยเข้าใจว่าต่างประเทศเขาก็น่าจะมีการดําเนินการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแต่
ใช
ส
่
่วนของประเทศไทยถ้าเทียบกับต่างประเทศของเรายังถือว่ายังน้อยกว่าเขาเลยคะหรือว่าระดับใกล้เคียงกันอยู่
น้อยกว่าเยอะมากครับคือปีที่แล้วเนี่ยปี2021เนาะก็คือทั่วโลกมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตกันประมาณ1,000 ล้านเหรียญ US ก็คือถ้าคูณตอนนี้ US มันดันขึ้นเนาะแต่ว่าประมาณ35,000 ล้านบาทเองนะครับประเทศไทยเนี่ยซื้อขายแค่20 ล้านเองคือยังไม่ถึง1%เลยด้วยซ้ำจริงๆประเทศไทยเนี่ยตลาดคาร์บอนเครดิตยังถือว่ายังไม่มาชัวร์ยังไม่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกับตลาดในเมืองนอกเพราะว่าถ้าเราเทียบสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเมืองไทยเนี่ยเราปล่อยประมาณ350 ล้านตันแต่ทั่วโลกปล่อย50,000 ล้านตันเราเนี่ยปล่อยเกือบ1%ของ
ค่ะ
global emission ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราแบบโปรเรทมาตลาดคาร์บอนเราก็ควรจะใหญ่ประมาณเกือบ1%แต่ตอนนี้เราเล็กกว่าแบบน้อยมากแสดงว่าจริงๆมันมีโอกาสที่จะเติบโตสูงอยู่แต่ว่ายังเป็นเด็กอยู่ตอน
ค่ะนี่มันเป็นเพราะว่ามันยังอยู่ในภาพสมัครใจอยู่ไหมคะมันก็
ใ
เ
ช
ลย
่
ทำให้ตลาด
ใช่แล้วก็คนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจของคนที่ทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเองด้วยว่าจริงๆแล้วเราซื้อคาร์บอนเครดิตไปทําอะไรอะไร
ค่ะ
แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นจุดข้อจํากัดของอันนี้คือมันคล้ายๆกับการซื้อคาร์บอนเครดิตไปออฟเซ็ตเนี่ยมันคล้ายๆกับการลดน้ําหนักคือถ้าเราไม่รู้น้ําหนักที่เราเริ่มต้นก่อนเนี่ย
ค่
เ
ะ
ราก็ไม่รู้ว่าเราจะลดยังไง
ค่ะ
อันนี้เหมือนกันสมมติว่าถ้าเกิดชีมีโรงงานอยู่แล้วต้องการจะซื้อคาร์บอนเครดิตไปออฟเซ็ตเนี่ยคำถามคือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่
ค่ะ
ใช่ไหมอันนี้เป็นข้อจุดอ่อนของประเทศไทยเลยเพราะว่า ประเทศไทยเรายังไม่มีกฎหมายบังคับให้มีการรายงานข้อมูลการเชิงกระจกโรงงานร้อยละ99.9เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองปล่อยเท่าไหร่พอไม่รู้ว่าตัวเองปล่อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อไปทําอะไรใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นเหมือนวนเป็นหมูกินหางว่าตลาดคาร์บอนก็เลยมีผู้เล่นอยู่จํากัดที่คนที่รู้ว่าปล่อยเท่าไหร่แล้วก็อยากจะลดเท่าไหร่
แล้วถ้าเราอยากจะให้ภาคธุรกิจจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ในขนาดใหญ่หรือ SME อ่ะจริงๆแล้วทุกภาคส่วนนี้เขาต้องมาทำในเรื่องของการรายงานการปล่อยคาร์บอนด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ตอนนี้เองทางถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์เองก็เริ่มมีการข้อกําหนดบอกว่าคุณจะต้องเริ่มรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกละเพราะว่าคุณเป็น listed company ภายในเมนแบบ56/1วันรีพอร์ตอะไรเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยอนาคตเองประเทศไทยก็กําลังจะมีร่างพรบ. Climate Change คลอดขึ้นมาปีหน้าแล้วก็จะเริ่มมีการออกให้โรงงานอาคารขนาดใหญ่จะต้องมีการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากันคล้ายๆกับตอนนี้ที่เรามีโรงงานอาคารควบคุมที่รายงานการใช้พลังงานเนาะในพรบ.พลังงานอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันที่จะต้องรายงานก๊าซเรือนกระจกในอนาคตแล้วพอเริ่มมีเฟสนี้เสร็จปุ๊บก็คาดว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มมีต่อยอดในการที่จะต้องมีความต้องการคาร์บอนเครดิตมากขึ้นมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมา
ค่ะ
ครับ
ในการที่มันจะมีการทำโครงการคาร์บอนเครดิตใช่ไหมคะแล้วมันจะมีในเรื่องของการซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่าตัว Emission Trading Scheme ค่ะข้อแตกต่างระหว่างสองเมคานิซึมนี้มันแตกต่างกันอย่างไร
ครับอันนี้ก็เป็นคําถามดีมากเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังสับสนอยู่ว่าอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงราคาคาร์บอนเครดิตในยุโรปแล้วเราบอกว่าเฮ้ยราคาต้อง80 ยูโรเมืองไทยราคาตอนเนี้ยที่เราซื้อขายกันเมื่อสักครู่เราคุยกันเนี่ยประมาณแค่30 บาทถึง 200 บาทก็หารออกมาก็ประมาณ1 ยูโรถึง 5 ยูโรมากสุดนะครับแต่ในยุโรปเนี่ยราคาตัวเครดิตเนี่ยประมาณ80 ยูโรแต่จริงแล้วว่ามันเป็นคนละประเภทกันที่80 ยูโรในยุโรปเนี่ยมันเกิดจากก็คือราคาการซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งไม่ใช่คาร์บอนเครดิตก็คือเป็นสิทธิที่รัฐบาลใน EU เนี่ยเวลาเราเขากำหนดเป็นระบบ Cap and Trade หรือ ETS นะครับเขาจะมีการกำหนดว่าสมมติว่าชีมีโรงงานในยุโรปเขาก็จะบอกว่าชีโรงงานชีเนี่ยสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีนี้ได้10,000 หน่วยเขาก็เลยจะให้ใบอนุญาตชี10,000 ใบ
ค่ะ
10,000 ใบนี่แหละคือเป็นสิทธิ์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก1 ใบก็คือ1 หน่วยดังนั้นถ้าเกิดชี้ปล่อยเกินชี้ก็ต้องไปซื้อใบอนุญาตจากคนอื่นชี้ปล่อยเหลือชี้ก็จะมีใบอนุญาตไปขายคนอื่นได้ดังนั้นจะเป็นการซื้อขายใบอนุญาตซึ่งไม่ใช่คาร์บอนเครดิตครับคนละอันกันทีนี้เนี่ยในยุโรปเองเนี่ยสมัยก่อนเขามีการอนุญาตให้เอาคาร์บอนเครดิตนอกสกีมยุโรปเนี่ยมาสวอปก็คือแลกเปลี่ยนกับใบอนุญาตแล้วก็การที่ชี้สมมติว่าชี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิน10,000 ใบ10,000 ตันที่เรามี10,000 ใบเนี่ยปล่อยเป็น12,000ละกันชี้สามารถไปซื้อคาร์บอนเครดิต2,000 ใบ2,000 ตันจากข้างนอกสกีเนี่ย
ค่ะ
มาแล้วก็มาขอในยุโรปแลกเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตเพิ่มอีก2,000 ใบแล้วเราก็ยื่นมาเรามี12,000พอดีกันเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ครับประมาณนั้นทีนี้แต่ทีนี้เนี่ยปัจจุบันเองระบบตัว ETS หรือว่าใบอนุญาตเนี่ยหลายๆสกีไม่อนุญาตให้มีการทำสวอปของคาร์บอนเครดิตแล้วดังนั้นคือต่างคนก็จะต่างมีตลาดของตัวเองเองคือในยุโรปก็คือถ้าเกิดเรามีโรงงานในยุโรปแล้วเราถูกบังคับให้ลดก๊าซเรือนกระจกแล้วได้ใบอนุญาตมาเนี่ยเราก็จะซื้อขายเฉพาะผู้เล่นในยุโรปเท่านั้นเองเลยไม่สามารถซื้อขายข้างนอกได้ส่วนคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันก็เป็นตลาดโดเมสติกก็ซื้อขายกันเองในสมัครใจเหมือนกันอันนี้ก็เลยเป็นข้อแตกต่างประมาณนี้ครั
แ
บ
ล้วอย่างการซื้อขายที่พี่ติ๊กบอกว่ามันต้องซื้อขายกันในตลาดกันเองอย่างในยุโรปโรงงานในยุโรปก็ต้องซื้อตลาดในยุโรปใช่ไหมคะส่วนโรงงานในไทยก็ต้องซื้อแพลตฟอร์มที่เป็นของประเทศไทยแล้วในเรื่องของเกี่ยวกับมาตรการ CBAM นะคะมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมถ้าเกิดว่าเรามีใบเรามีเครดิตตัวใบอนุญาตถ้าเราซื้อที่ไทยเนี่ยแล้วเราส่งออกไปต่างประเทศค่ะแล้วคนที่ติ๊กช่วย
ได
ข
้
ยาย
เดี๋ย
ค
ว
ว
เ
ารม
าอธิบายฟังก็คือจริงๆ CBAM เนี่ยมันเกิดมาจากไอ้เรื่องเมื่อกี้เลยที่เรามี EU ETS มีระบบCap and Trade ในยุโรปใช่ไหมครับทีเนี้ยยุโรปเขาทำเรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วก็ปรากฏว่าทำไมทำมาเนี่ยโรงงานที่อยู่ในยุโรปก็คิดว่าเฮ้ยเรามาสร้างโรงงานในยุโรปแทนที่เราจะทำความดีกลายเป็นว่าเราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเพราะว่าเรามีต้นทุนต้องจ่ายค่าซื้อใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็เลยมีลิเกจก็คือบางโรงงานก็ย้ายฐานไปอยู่เมืองจีนไปอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับยุโรปก็เลยตอนนี้ตั้งเป็นสกีมขึ้นมาใหม่ชื่อว่า CBAM ที่เราเคยได้ยินกันก็คือว่าจะเก็บภาษีคาร์บอนข้ามแดน เพื่ออะไรก็คือเพื่อลดลีกเกจคือป้องกันให้โรงงานที่เขาโอเปเรตในยุโรปเนี่ยคือมีความได้เปรียบเท่าเทียมกับโรงงานที่อยู่นอกยุโรปคือตอนนี้ไม่ว่าคุณจะผลิตสินค้าในยุโรปหรือคุณผลิตนอกยุโรปเนี่ยจะเอาสินค้าเข้ามาในยุโรปเนี่ยมันก็เท่าเทียมกันเพราะว่าคุณต้องจ่ายปริมาณภาษีคาร์บอนเท่ากันดังนั้นหลักการของ CBAM ก็คือว่าถ้าเรามีการส่งสินค้าไปที่ยุโรปเนี่ยผ่านแดนปุ๊บเนี่ยเขาจะมาคิดว่าสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับในยุโรปโดยในยุโรปเนี่ยต้องจ่ายภาษีหรือว่าจ่ายค่าใบอนุญาตอยู่กี่ตันกี่บาทต่อตันเนี่ยสินค้านำเข้ามาก็ต้องจ่ายเท่านั้นเหมือนกันอันนี้คือหลักการเลยครับทีนี้ผู้นําเข้าก็เลยต้องมีการจ่ายภาษี border adjustment ก่อนที่จะนําเข้าไปทีนี้คำถามถัดมาที่ชี้ถามก็คือว่าเราสามารถสมมติว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็จะนําสินค้าไปขายในยุโรปเราสามารถเอาคาร์บอนเครดิตเนี่ยหักลบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้าเราก่อนได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีข้ามแดนตรงนั้นเยอะใช่ไหมครับ
ค่ะ
อันนี้คือปัจจุบันคือยังทําไม่ได้คือเขาจะให้คิดเฉพาะคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโปรดักต์แล้วก็สมมติว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์โปรดักต์เราคิดออกมาได้ประมาณ3 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ1 ตันหน่วยของสินค้าเราแล้วในยุโรปเนี่ยเขาปล่อยแค่2 ตัน2 กิโลกรัมต่อ1 หน่วยเนี่ยแสดงว่าเรามีส่วนต่างหนึ่งเนี่ยเราต้องจ่ายราคาเท่าเทียมกับใบอนุญาตที่เขาขายที่เมื่อกี้เราบอก allow and สิทธิ์ในการปล่อยเป็นค่าปรับใช่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้อยู่ดังนั้นคาร์บอนเครดิตก็คือจริงๆยังไม่สามารถไปใช้ชดเชยได้ในการที่จะมาช่วยใน CBAM ตอนนี้นะครับ
มาตรการสี่แบบนี้เขาจะเริ่มใช้เมื่อไหร่อ่ะ
ตอนนี้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปปี2023เนี่ยทุกผู้นำเข้าสินค้า9 ประเภทนะครับ
ค่ะ
จะต้องเริ่มมีการรายงานข้อมูลให้ทางยุโรปรู้แล้วว่าสินค้าที่เราเอาเข้าไปขายเนี่ยมันจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อโปรดักต์เท่าไหร่ปี23 24 25 26เนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลแล้วก็ปี27เนี่ยเขาจะเริ่มให้จ่ายภาษีดังนั้นจริงๆตอนนี้ก็คือยังไม่จ่ายก็คือเขาจะเก็บข้อมูลก่อนครับแล้วก็ค่อยมาจ่ายตอน27
ก็เป็นกลุ่มอะไร9 กลุ่มสิ
เ
น
ก้า
ค้าก
ลุ่
ก
ม
่อนใช่
ใ
ไ
ช
หม
่
คะ
ก็จะเป็นสินค้าพวกแบบเขาเรียกว่าสินค้า
แต่พวกปูนซีเมนต์
ป
อ
ู
ะไร
น
อย่
ซ
าง
ี
นี้ใ
เ
ช
ม
่ไหม
นต์โพลิเมอร์พวกพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยคร
ท
ับ
ี่ปล่อยคาร์บอนเยอะเยอะ
ใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นสินค้าพวกเหมือนเป็นวัตถุดิบไพรมารีเขาเรียกแบบนี้คือสมมติถ้าเราส่งปลากระป๋องไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีทั้งกระป๋องมีทั้งเนื้อปลาอย่างเงี้ยจะไม่โดนคือต้องส่งแบบอลูมิเนียมเป็นมันตันไปอย่างเงี้ยมันจะนับเป็นแบบอย่างนั้น
ไม่
ใช
ใช่
่
ว่า
ใช
แบ
่
บว่าใครก็ตามที่ส่งออกสินค้าไปยุโรปก็ต้องโดนซีแบมแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับสินค้าประเภทนั้นด้วย
ถูกต้องใช่ใช่ครับเขาก็จะเริ่มจากแค่9 ประเภทก่อนแล้วก็เริ่มจากการเก็บข้อมูลก่อนใช่ครับ
ทีนี้มีคําถามจากทางบ้านนะคะนอกจากที่เราคุยเรื่องคาร์บอนเครดิตเกี่ยวกับโครงการที่ในการที่จะมาทำแล้วนะคะมันจะมีเรื่องภาคป่าไม้ค่ะนี้มีคําถามจากทางบ้านเขาว่าสงสัยนะคะว่าอย่างบ้านเขาเนี่ยเป็นไร่กล้วยเขามีต้นมะม่วงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่แบบว่ารุ่นสมัยคุณปู่คุณตาคุณยายปลูกไว้เนี่ยค่ะแล้วทีนี้เขาก็แบบว่าช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องของตลาดคาร์บอนเครดิตก็จะมีคนมาสอบถามว่าถ้าเขามีเนี่ยไร่เป็นไร่เลยเขาสามารถเอามาขายมาเทรดได้ไหมคะ
โอเคอันนี้มีคนถามอย่างนี้เยอะมากคือต้องบอกไว้ก่อนว่าการทําโครงการคาร์บอนเครดิตเรากลับมาที่ตอนต้นเนี่ยมันเราต้องมีการทํากิจกรรมเพิ่มเติมจากกิจกรรมปกติดังนั้นต้องถามก่อนว่าที่เรามีไร่อยู่เนี่ยเราได้ทําอะไรเพิ่มจากที่เราเคยทําไหมอันที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่ามันจะมีพืชเศรษฐกิจที่ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเขาลิสต์ไว้ทั้งหมด10 ประเภทเนี่ยเท่านั้นถึงจะขึ้นทะเบียนเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้ถ้าเป็นไม้เศรษฐกิจแล้วก็พวกไม้ยืนต้นนี่ก็จะมีประเภทกําหนดอีกเหมือนกันแต่ว่าอย่างกล้วยเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าคือมันจะต้องเป็นไม้ที่มีไม้เนื้อแข็งแล้วก็มันดูดคาร์บอนสต็อกเข้าไปแล้วก็ดังนั้นในการที่จะขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตเนี่ยอันที่หนึ่งคือสมมติว่าถ้าเรามีการทําส่วนเพิ่มก็คือเราบอกว่าเราปลูกเพิ่มแล้วกันปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่เราเนี่ยอันนี้ได้ละแต่ว่าวิธีการคิดคือว่าเขาจะมีการเซตซีโร่ก่อนสมมติว่าวันนี้ชีมีพื้นมีไร่อยู่10 ไร่แล้วกันแล้วก็มีการปลูกต้นไม้อะไรอยู่เนี่ยอยู่แล้วบางส่วนมันโตมาอยู่แล้วแล้วก็วันนี้เราจะไปขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราต้องให้คนมาตรวจก่อนว่าคาร์บอนสต็อกในพื้นที่10 ไร่เรามีเท่าไหร่ไร่เนี้ยจะเก็บเป็นศูนย์เราจะนับเฉพาะส่วนต่างจากวันนี้ไปถึงอนาคตเท่านั้นประมาณนี้เราชีก็ต้องแสดงให้เห็นว่าจากวันนี้ถึงอนาคตเนี่ยชีทำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมจากที่เคยทำมาเพื่อพิสูจน์ว่าเราทำเพิ่มอะไรครับแต่มันก็จะมีกระบวนการนิดนึง
หน่วยงานที่มาเซอร์ติฟายตรงนี้คือหน่วยงานไหน
องค์
ค
ก
ะ
รบริหารจัดการการเล่นกระจก
ก็คือ TTO ใช
TGO
่ไหมคะ
ใช่แต่ว่า TGO เองเขาก็ทำหน้าที่เป็นคนกำกับโครงการดูแลแล้วก็ออกรับรองมาตรฐาน ทีนี้เนี่ยพอเป็นประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆทางโครงการเนี่ยก็อาจจะต้องมีการจ้างหน่วยงานกลางเติร์ดปาร์ตี้มาทำออดิตจากนั้นเขาก็จะทำเซอร์ติฟายมีรีพอร์ตแล้วก็ส่งไปให้อบก.รับรองอีกทีนึง
ค่ะก็จากที่ได้ฟังพี่ติ๊กเล่ามาก็อยากจะให้พี่ติ๊กช่วยสรุปว่าคือณตอนนี้ตลาดคาร์บอนเครดิตเขาเป็นอะไรที่กำลังเป็นเหมือนเมกะเทรนด์นะคะแล้วเขาก็มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตในอีก10 ถึง 15 ปีข้างหน้าจะเป็นตลาดที่มีศักยภาพมากณตอนนี้ก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมอยากให้พี่ติ๊กช่วย prioritize ว่าภาคส่วนไหนนะตอนนี้ที่ควรจะโฟกัสเรื่องพวกนี้แล้วในอนาคตเนี่ยจะมีภาคส่วนไหนบ้างที่อาจจะเข้ามาเป็นสเตคโฮลเดอร์นะหรือว่าจะเข้ามามีส่วนร่วม
ครับก็จริงๆตอนนี้ถ้าภาคส่วนที่ตอนนี้เป็นที่นิยมมากคือภาคเกษตรกับเรื่องป่าไม้เพราะว่าสองภาคเนี้ยนอกจากที่เราสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกต้นไม้ปลูกป่าอะไรเงี้ยครับหรือว่าทำการเกษตรแบบที่ลดคาร์บอนแล้วเนี้ยมันยังมีเขาเรียกว่าโคเบเนฟิตอื่นๆด้วยเช่นก่อให้เกิดการสร้างงานในชุมชนก่อให้เกิดไบโอไดเวอร์ซิตี้อะไรเงี้ยครับซึ่งคาร์บอนเครดิตจากโครงการพวกนี้ก็เป็นที่สนใจของคนที่จะมาซื้อคาร์บอนเครดิตเพราะว่าต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยคาร์บอนเครดิตส่วนใหญ่ซื้อโดยสมัครใจยังไม่ถูกบังคับให้ซื้อดังนั้นคนซื้อก็อยากจะมาซื้อโครงการที่แบบอุ๊ยไปช่วยปลูกป่าแล้วก็โอ้ชุมชนก็เจริญเติบโตด้วยไม่ใช่แบบว่าไปซื้อคาร์บอนเครดิตจากโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยดังนั้นโครงการคาร์บอนเครดิตส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะย้ายไปสู่พวกโครงการป่าไม้โครงการเกษตรมากขึ้นที่เป็นน่าสนใจนะครับ
นี้ภาครัฐน่าจะมีส่วนผลักดันอยากให้ถ้านะตรงนี้เนี่ยภาครัฐควรจะมีส่วนผลักดันหรือว่ามีนโยบายส่งเสริมอะไรบ้าง
ใช่ก็ตอนนี้เองภาครัฐเขาก็เหมือนกับเห็นภาพนะครับเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดเป็นเรื่องป่าเนี่ยคําถามคือเราจะเอาที่ที่ไหนมาปลูกเพราะว่าที่ดินในเมืองไทยก็มีไม่ได้เยอะแล้วก็ที่ส่วนใหญ่ก็เป็นของรัฐเองตอนนี้ก็เลยเริ่มทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยกรมป่าไม้กรมต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการออกกฎระเบียบว่าจริงๆเอกชนเนี่ยสามารถไปขอสิทธิ์ในการปลูกป่าในพื้นที่รัฐได้แล้วก็มีการเหมือนออกเป็นกฎระเบียบที่แบบโปร่งใสนะครับก็คือสามารถไปขอสิทธิ์แล้วก็ถ้าเราไปปลูกในพื้นที่ป่าของรัฐเนี่ยเราจะต้องแชร์คาร์บอนเครดิตอย่างน้อย10%ให้รัฐนะครับดังนั้นก็คือรัฐเองก็เปิดโอกาสให้มีพื้นที่ของรัฐที่สามารถเอกชนเข้ามาทำได้ตอนนี้ก็มีบริษัทเอกชนหลายแห่งก็เข้าไปขอสิทธิ์ในการแบบไปปลูกป่ากับรัฐ
ค่ะ
ใช่ครั
ค
บ
ำถามสุดท้ายนะคะถ้าประชาสังคมหรือว่าประชาชนทั่วไปนะสามารถมีส่วนร่วมในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้อย่างไรคะ
อ๋ออันนี้ก็ดีมากเหมือนกันครับผมพี่ว่าส่วนตัวก็คือตอนนี้เรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราต้องมันเป็นเรื่องใกล้ตัวขนาดนั้นเรื่อยๆลองยกตัวอย่างตอนนี้สมมติถ้าเรานั่งรถแกร็บไอ้ที่เราเรียกรถแกร็บอ่ะเขาก็จะมีออปชันให้เราเลือกนะว่าเราจะนิวทรัลหรือว่าซื้อคาร์บอนเครดิตมาออฟเซตการเดินทางหรือเปล่าใช่อันนี้มันก็เริ่มเข้ามาอยู่เป็นสินค้าหรือบริการใกล้ตัวเรามากขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยมีสิทธิ์เลือกว่าเราจะช่วยโลกส่วนหนึ่งโดยการคอนทริบิวเงินบางส่วนเพราะเราทํากิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ซื้อคาร์บอนเครดิตมาออฟเซตไปอันนี้ก็เริ่มจากตรงนี้ได้มีส่วนร่วมในการซื้อขายแล้วก็อนาคตเองปัจจุบันก็ทางอบก.กับทางสภาอุดครับเขาตอนนี้ทำแพลตฟอร์ม Exchange ซื้อขายคาร์บอนเครดิตเสร็จเรียบร้อยแล้วอนาคตถ้าใครแบบอาจจะมีมุมมองเป็นเทรดเดอร์มากขึ้นก็สามารถไปซื้อขายได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องเหมือนกับมีความรู้ในการซื้อขายนิดนึงเพราะราคาก็จะขึ้นอยู่กับ demand supply เหมือนเราซื้อขายหุ้นนี่เลยครับ
ก่อนจากกันเช่นเคยนะคะสำหรับ ERI Podcast นะคะทุกท่านสามารถติดตามได้ที่ YouTube Channel ช่อง ERI จุฬา Official อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อทุกท่านสามารถติดตามคอนเทนต์ต่างๆด้านพลังงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราในการผลิตคอนเทนต์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของสถาบันวิจัยพลังงานรวมถึงเว็บไซต์นะคะ www.eri.jula.ac.th และเราก็ยังมีช่องทางออกอากาศอื่นๆนะคะเช่น Podbean และ Spotify ทุกท่านสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตข่าวสารงานวิจัยด้านพลังงานนะคะรวมถึงงานสัมมนาต่างๆสำหรับวันนี้นะคะรักษาสุขภาพแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ